kalem burdan gepiremiz. Daniya bosh vaziri Metti Fredriksen parlamentte sun'iy intellekt boti ChatGPT tomonidan yozilgan matnni o'qib berdi. Uning sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan yutuqlar va turli xavflari bo'yicha nutqi parlamentdagilarni hayratga soldi. Bu haqda The Secret Free nashri xabar berdi. Daniya bosh vaziri kecha 31 may kuni parlamentda o'z nutqini kutilmaganda to'xtatib, bu yerda o'qiganlarimni men yoki boshqa shaxs yozmagan degan va ChatGPT'ga ishora qilgan. U o'z nutqi davomida sun'iy intellektning inqilobiy jihatlari va xavf-xatarlari to'g'risida gapirib o'tgan. O'tgan yilning oxirida e'tibor markaziga aylangan sun'iy intellekt boti ChatGPT 100% aniqlikni ta'minlamasa-da, turli g'oyalar, jumladan ilmiy maqolalar, she'rlar va nutqlar bilan matn yaratishda meni lol qoldirdi, deydi Daniya bosh vaziri. Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan matn Daniya siyosati nuqtai nazaridan klishega aylangan siyosiy ifodalarni o'z ichiga olgani parlamentdagilarni hayratga solgan. Ayniqsa, barqaror kelajak, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash va odilroq jamiyatga urg'u berilgan fikrlar parlament a'zolarining e'tiborini tortgan. Eslatib o'tamiz, Yaponiyaning Kanagawa prefekturasidagi shaharlardan birining rahbariyati ma'muriy vazifalarni bajarishda yordamlashish uchun ChatGPT'dan foydalanishga qaror qilgan edi. Insoniyat bilan bog'liqlik taraflari ko'payib borayotgani bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavotir bildirib, matn yoki tasvirlarni yaratishga qodir sun'iy intellekt insoniyat uchun katta xavf tug'dirishi, hukumatlar va kompaniyalar undan foydalanishda juda ehtiyot bo'lishlari kerakligi bo'yicha ogohlantirish bilan chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.